Καλημέρα, καλημέρα και καλό πουσουκού με υγεία. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις, βγαίνεις διπλά κερδισμένος, γιατί εκτός από τις χιλιάδες προσφορές 1-1, μενού με 5 ευρώ και άλλα combo deals, για κάθε παραγγελία κερδίζεις πόντους, τους οποίους μπορείς να εξαργυρώσεις όπου και όπως εσύ θέλεις, σε εκπτώσεις ή gigabytes. Μη χάνεις άλλο χρόνο λοιπόν, μπες στο box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Υπενθυμίζω, όσοι θέλετε να εξασφαλίσετε προσκλήσεις για τον αγώνα τένις της εθνικής μας ομάδας του τένις με την εθνική ομάδα του Ισημερινού, όπου θα δείτε βεβαίως και τον μεγάλο Στέφανο Τσιτσιπά να αγωνίζεται με τη φανέλα της εθνικής, 4 και 5 Φεβρουαρίου στο κλειστό του ΟΑΚΑ, μπορείτε να στείλετε real κενό τένις, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας, με SMS στο 19600. Real, κενό, τένις, ονοματεπώνυμο, ηλικία, με SMS στο 19600, για να διεκδικήσετε μία από τις τρεις προσκλήσεις που θα κληρωθούν σήμερα. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, που θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και είναι υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του κόμματος. Για να ρωτήσω, κύριε Ηλιόπουλε, θα τα καταφέρει το πολιτικό μας σύστημα, θα τα καταφέρουν οι δυνάμεις του λεγόμενου δημοκρατικού κοινοβουλευτικού τόξου να συνενέσουν, να συνεργαστούν για τον αποκλεισμό των νεοναζί από τη Βουλή, ή και σε αυτό θα σας δούμε να διαφωνείτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο όλο αυτό το διάσημο κύριος Κασιδιάρης κάνει κανονικά προεκλογικό αγώνα μέσα από τις φυλακές. Κύριος Κασιδιάρης είναι ο πιο χαϊδεμένος κρατούμενος στη σύγχρονη ελληνική ιστορία του σοφρονιστικού συστήματος. Ένας άνθρωπος που 2 χρόνια κανονικά έχει καμπάνια, με παρουσία στα social media κτλ. Άρα αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και να σας υπενθυμίσω επίσης ότι όταν πέρσι μας είχαν ταλαιπωρήσει επεισόδια στα ΕΠΑΛ στη Θεσσαλονίκη, επεισόδια που είχαν συμμετοχή στελέχη του κόμματος Κασιδιάρη μέσα σε αυτό το χώρο, η κυβέρνηση αντί να μιλούσε τότε για νεοναζί και φασίστες, προτιμούσε να μιλάει για δύο άκρα. Αφήνοντας αυτό στην άκρη, λέω το εξής, ότι κατά τη γνώμη μας και μπορεί και πρέπει να βρεθεί λύση η οποία θα εξασφαλίζει ότι η δημοκρατία θα υπερασπιστεί τον εαυτό της από τους εχθρούς της δημοκρατίας. Και ένα νεοναζιστικό καταδικασμένο εγκληματικό μόρφωμα προφανώς και είναι εχθρός της δημοκρατίας. Εμείς στην επικοινωνία που έχει γίνει με την κυβέρνηση έχουμε πει συγκεκριμένα ότι η πρόταση που έχει σταλεί από την κυβέρνηση είναι δυστυχώς αντισυνταγματική. Λέω δυστυχώς γιατί πρέπει να τηρούμε, να κινηθούμε μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα και υπάρχει λύση μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα. Είναι μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ κακογραμμένη και τεχνικά και αφήνει πάρα πολλά περιθώρια για ερμηνείες. Εμείς θα έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, η πρόταση η οποία θα επιτρέπει να αποκλειστεί η κάθοδος του εγκληματικού μορφώματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές.
Όπερ σημαίνει ότι αν δεν γίνει αποδεκτή η δική σας πρόταση, δεν πρόκειται να ψηφίσετε το σχέδιο διάταξης που η κυβέρνηση θα φέρει?
Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε κάτι αντισυνταγματικό. Γιατί, για να πέσει μετά και να κάνουμε ήρωα τον κύριο Κασιδιάρη? Κάτι το οποίο οι ίδιοι συνταγματολόγοι θα πούνε όταν δοθεί στη δημοσιότητα ότι είναι αντισυνταγματικό. Εγώ να το αντιστρέψω το ερώτημα. Αν σε κάτι, σε μια ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση που είναι εξόφθαλμα αντισυνταγματική, ποιο είναι το πρόβλημά της να ψηφίσει κάτι που προτείνει η αντιπολίτευση? Την ενδιαφέρει να αποκλειστεί ο κύριος Κασιδιάρης ή να κάνουμε πολιτικό παιχνίδι?
Τώρα έρχομαι και στα εθνικά θέματα, κύριε Ηλιόπουλε. Θέλω να ρωτήσω, καλλιεργείται από ορισμένες πλευρές, κυβερνητικές πηγές, μια φιλολογία, μια ιδέα πέφτει στο τραπέζι για την παραμονή των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στο διάστημα ανάμεσα στις πιθανόν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αν δεν προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση με την απλή αναλογική, ώστε να μην υπάρξουν τριγμοί στην περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει οτιδήποτε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Πώς το ακούτε και τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο τώρα να σχολιάσουμε σενάρια. Νομίζω ότι αν η κυβέρνηση έχει κάποιον επίσημο σχεδιασμό, καλό είναι να τον πει και να μπει στο δημόσιο διάλογο. Από τη μεριά μας είμαστε σίγουροι ότι το ελληνικό κράτος έχει δείξει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ανεξαρτήτως το ποιος έχει την ευθύνη, ο υπηρεσιακός τρόπος με τον οποίο λειτουργούν όλοι αυτοί που πρέπει να λειτουργήσουν υπηρεσιακά εκείνη τη στιγμή, μπορούν να εξασφαλίσουν συνολικά την εθνική μας ασφάλεια. Σε αυτό δεν μπαίνει κανένα θέμα.
Επομένως, λέτε ότι είναι αχρίαστο να γίνει κάτι τέτοιο?
Η πρώτη μου φράση είναι ότι δεν θα μπω στη θέση να σχολιάσω ένα σενάριο. Αν υπάρξει επίσημο κυβερνητικό αίτημα, τότε να μπούμε στη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή λέω ότι με βάση την εμπειρία, τη συλλογική εμπειρία που έχουμε ως χώρα, νομίζω ότι μπορούμε να κινηθούμε όπως έχουμε κινηθεί και όλες τις προηγούμενες φορές.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ηλιόπουλε. Θα τα πούμε σύντομα και πάλι. Καλημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, που θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές στο νότιο τομέα της Αθήνας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας για αυτή την απόφασή σας να προσθέσετε 600 αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να γίνετε λίγο πιο αναλυτικός, να μας πείτε πού θα πάνε αυτοί, με ποιον τρόπο θα λειτουργήσουν και ποιο είναι το σχέδιό σας για να βελτιωθούν τα πράγματα στο κέντρο.
Κύριε Χατζηνικολάου, η απόφαση αυτή είναι σε πλήρη συνέπεια με το σχέδιο που έχουμε διαμορφώσει να ενισχύουμε διαρκώς την παρουσία των αστυνομικών στις γειτονιές και στους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, γιατί εδώ είναι το 70% του εγκλήματος που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ εδώ, στο Λεκανοπέδιο, βρίσκεται μόλις το 30% της δύναμης της ελληνικής αστυνομίας. Για να λύσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, οι δύο τελευταίες σειρές αστυνομικών έχουν διατεθεί όλες στην αστυνομική διεύθυνση της Αττικής. Και αυτό κάνουμε τώρα με τους 600 νέους ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι διατίθενται στο σύνολο των αστυνομικών τμήματων.
Θα υπάρχουν και πεζές περιπολίες.
Φυσικά.
Στις γειτονιές.
Φυσικά. Η λογική είναι ότι εντάσσονται στα συνολικά επιχειρησιακά σχέδια της αστυνομίας για αύξηση των περιπολιών, τόσο με οχήματα όσο και πεζές περιπολίες. Κατανέμονται με βασικό κριτήριο πού βρίσκονται τα περισσότερα οργανικά κενά και πού οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα εγκληματικότητας. Γι' αυτό άλλωστε και η χθεσινή μου επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, όπου για παράδειγμα πηγαίνουν 20 νέοι ειδικοί φρουροί για να ενισχύσουν την παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή, και το ίδιο συμβαίνει, επαναλαμβάνω, με το σύνολο των αστυνομικών τμήματων. Υπάρχει βελτίωση στην εικόνα του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι παρά μόνο όταν υπάρξει μια δραματική αποκλιμάκωση των δικτών εγκληματικότητας. Μας νοιάζει κάθε γειτονιά όσο είναι δυνατόν να ενισχυθεί η παρουσία της αστυνομίας, γιατί αυτός είναι ο αποτρεπτικός παράγοντας ενάντια στο έγκλημα.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο, τι γίνεται σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Αφήστε την εγκληματικότητα που την θεωρούμε όλοι, πώς να το πω, μαρίδα, δηλαδή τις κλοπές, αυτά που βλέπουμε καθημερινά στο...
Ναι,
αυτά που βλέπουμε, αυτά που βλέπουμε σε όλες τις χώρες...
Ότι είναι 25% λιγότερα από την περίοδο 15-19.
Αυτά είναι 25% λιγότερο.
Βεβαίως.
Ναι. Τι γίνεται με το βαρύ έγκλημα, τι γίνεται με τις συμμορίες της νύχτας, τι γίνεται με τα συμβόλαια. Εκεί υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό από τους πολίτες, ναι, αν τα αντιμετωπίζουμε και σε ποιο βαθμό.
Εκεί γίνεται μια επίσης πολύ σοβαρή δουλειά. Απόδειξη αυτού, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι το έτος 2022 είχαμε τον μικρότερο αριθμό ανθρωποκτονιών, δολοφονιών, τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή το 2022 σημειώθηκαν 79 δολοφονίες, ενώ για παράδειγμα το 2010, το 2011 είχαμε 180 και 185 το χρόνο. Και υπάρχει κάτι άλλο εξίσου σημαντικό, ότι εξιχνιάστηκε το 90% των δολοφονιών. Θέλω όμως και εδώ να επισημάνω ότι η εντολή που έχουμε δώσει είναι ξεκάθαρη. Καμία υπόθεση δεν κλείνει παρά μόνο εάν η ένοχη ή η ύποπτη, εν πάση περιπτώσει, γιατί ποτέ δεν μπορεί κανείς να προδικάζει τα πάντα, δεν οδηγούνται στην δικαιοσύνη. Ειδικά όταν μιλάμε για ανθρωποκτονίες, είναι υποχρέωση της αστυνομίας και γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά να εξιχνιάζονται και οι φερόμενοι δράστες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Μόνο τότε μπορεί κανείς να σταματήσει τις έρευνες και αυτή είναι μια απόλυτη δέσμευση πάνω στην οποία εργαζόμαστε.
Ένα μεγάλο διαρκές και διαχρονικό πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, είναι η διαφθορά που υπάρχει μέσα στις αστυνομικές αρχές. Και δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα. Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το έχουμε δει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να ρωτήσω και σε αυτό το τομέα, αν κάνετε προσπάθειες, τι κάνετε προκειμένου, να το πω έτσι, να ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι.
Έχετε δίκιο καταρχήν, ας μην γελιόμαστε, και η αστυνομία είναι τμήμα της κοινωνίας, δεν είναι κάτι ξέχωρο και διαφορετικό. Επομένως, οπουδήποτε υπάρχει διαφθορά, είναι λογικό ότι θα υπάρχει σε ένα βαθμό και στην αστυνομία. Όμως, η εικόνα που έχω είναι ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των επίορκων αστυνομικών, εκείνων που ξεχνούν ότι έχουν ορκιστεί και η υποχρέωσή τους πρώτα απ' όλα είναι η εφαρμογή των νόμων από αυτούς τους ίδιους. Πρέπει να σας πω ότι μόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αποταχθεί ένας σημαντικός αριθμός, που φτάνει περίπου στους 50 από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, ύστερα από την διερεύνηση υποθέσεων στις οποίες ενεπλάκησαν. Και τον τελευταίο χρόνο θυμάστε μια σειρά περιπτώσεις, θυμάστε την εξιχνίαση μιας εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία μετείχαν περίπου 30 αστυνομικοί, οι οποίοι ετοίμαζαν πλαστές ταυτότητες και διαβατήρια και τις πουλούσαν σε εγκληματίες και έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη για να τύχουν τις ποινές που τους αξίζει. Γίνεται προσπάθεια, αλλά και εδώ είμαστε απόλυτοι. Η εντολή είναι ξεκάθαρη. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων οφείλει να κάνει διαρκώς σκληρή δουλειά, ώστε να είναι ξεκάθαρο σε όλους όσοι μπορεί να σκέφτονται να καταπατήσουν τον όρκο τους, ότι δεν πρόκειται να γλιτώσουν από τον έλεγχο και τη δικαιοσύνη.
Τώρα, έρχομαι στην μετανάστευση. Έρχομαι στον Εύρο. Είμαστε μπροστά σε εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Έχουμε ζήσει πρόσφατα αυτό τον υβριδικό πόλεμο που εξαπέλυσε η Τουρκία στον Εύρο, οθώντας χιλιάδες μετανάστες να περάσουν τα σύνορα με την Ελλάδα και με την Ευρώπη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν ετοιμαζόμαστε, αν είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε νέες τέτοιες προκλήσεις στην πορεία προς τις εκλογές. Διότι φαντάζομαι ότι όσο τα πράγματα θα δυσκολεύουν για τον Ερντογάν σε αυτή την πορεία, μπορεί να αναζητήσει τρόπους να αυξήσει την επιρροή του μέσα από επεισόδια με την Ελλάδα.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η απειλή εκδηλώνεται συνεχώς στον Εύρο. Αρκεί να σας πω ότι μόνο το έτος 2022 η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, η περίπολη και όλο το σύστημα μέτρων που έχουμε πάρει εκεί απέτρεψε την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα 260.000 παρανόμων μεταναστών. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ στην ιστορία της χώρας μας, που συνοδεύεται από τον αριθμό 1.450, που είναι οι συλλήψεις εγκληματιών, διακινητών αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων, των παρανόμων μεταναστών. Καταλαβαίνετε επομένως ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ οξύ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε αποφασίσει την κατασκευή φράχτη σε όλο το μήκος του ποταμού Εύρου. και προχωράμε άμεσα με τα πρώτα 35 χιλιόμετρα, με τα επόμενα μάλλον 35 χιλιόμετρα, γιατί ήδη έχουν κατασκευαστεί 37,5 στον Εύρο, κόστος 100 εκατομμυρίων ευρώ, με πρόσκληση η οποία έχει ήδη βγει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να γίνει με ταχύτατους ρυθμούς η κατασκευή. Και εκεί, κύριε Χατζηνικολάου, παίρνουμε μια πρωτοβουλία που εκτιμώ ότι είναι πολύ σημαντική. Αύριο πηγαίνουμε στον Εύρο και θα επισκεφτούμε και τον φράχτη μαζί με πρεσβευτές και εκπροσώπους των 27 χωρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Αγγλίας, προκειμένου οι φίλοι, οι εταίροι, οι σύμμαχοί μας Ευρωπαίοι να αποκτήσουν προσωπική αντίληψη για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της εργαλειοποίησης των παρανόμων μεταναστών από την Τουρκία και πόσο σπουδαία είναι η δουλειά που κάνει η ελληνική αστυνομία, ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές αρχές ασφαλείας εκεί, για να προστατεύσουμε τους πολίτες, φυσικά πρώτα απ' όλα της πατρίδας μας, αλλά και όλους τους Ευρωπαίους. Γιατί χωρίς τα μέτρα αυτά από την πλευρά της Ελλάδας, από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, καμία ασφάλεια δεν θα είχαν ούτε οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ο καθένας καταλαβαίνει τι θα γινόταν αν είχαμε αφήσει 260.000 ανθρώπους να μπουν παράνομα από την Ελλάδα. Θα ακολουθούσαν εκατομμύρια, όπως καταλαβαίνετε, και τα προβλήματα ασφαλείας θα ήταν τεράστια. Άρα είμαστε προσιλωμένοι σε αυτή τη δουλειά. Θέλω όλοι οι πατριώτες μας να γνωρίζουν ότι αυτό αποτελεί πρώτιστο μέλημα και προτεραιότητα για την ελληνική αστυνομία ή για την κυβέρνηση.
Θα σταθώ στην εξάρθρωση αυτής της συμμορίας στην Πάτρα,
ναι,
που φαίνεται ότι εκεί υπάρχει και ένα περίεργο άρωμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και πραγματική σχέση με την τρομοκρατία, αλλά πάντως υπάρχει άρωμα τρομοκρατίας. Ο ένας από αυτούς είναι παιδί ενός από τους καταδικασμένους για την 17 Νοέμβρη. Βρέθηκε και κάποιο υλικό που δημιουργεί υπόνοιες και για τέτοιου είδους δράσεις. Θέλω λοιπόν με αφορμή αυτή την εξάρθρωση της συμμορίας στην Πάτρα να μας πείτε τι γίνεται με την τρομοκρατία στη χώρα μας. Αν εκεί υπάρχουν ακόμη ανοιχτά μέτωπα και ποια είναι αυτά.
Κοιτάξτε, η εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα είναι ότι η τρομοκρατία που είχαμε ζήσει παλαιότερα χρόνια αυτή τη στιγμή σαφώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ποτέ βέβαια κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει και σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχουν τέτοιου είδους χτυπήματα τα τελευταία 3-4 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση της Πάτρας, είναι αποτέλεσμα μιας πάρα πολύ μεθοδικής δουλειάς για την οποία έχω συγχαρεί την αστυνομική διεύθυνση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από πολλές υπηρεσίες της, γιατί η εγκληματική οργάνωση αυτή ήταν πράγματι πολύ επικίνδυνη και οργανώσει πολλές ένοπλες ληστείες, τουλάχιστον 7, με απειλή και για τη ζωή και για την ασφάλεια πάρα πολλών πολιτών. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να συνδέει συγκεκριμένη οργάνωση με κάποια άλλη μορφή τρομοκρατίας, με κάτι περισσότερο δηλαδή από τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα. Ωστόσο, η υπόθεση παρακολουθείται, διερευνάται, είμαστε παντού και ερευνάμε όλες τις υποθέσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε οποιονδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο. Μέχρι στιγμής όμως είμαστε εκεί.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο, κλείνω με το ερώτημα που αφορά τα πανεπιστήμια.
Ναι.
Και με αφορμή το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ που μιλά για βία στους πανεπιστημιακούς χώρους.
Είναι απίστευτο αυτό το βιντεάκι. Δεν το λέω με κάποια προκατάληψη απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά μας, οι φοιτητές, είναι αυτό που δείχνουν σε αυτό το σποτάκι. Και προφανώς βέβαια τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι η χώρη όπου μπαίνει η αστυνομία και δέρνει κανέναν. Έχω μια απορία πραγματικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήθελε ακριβώς εκεί στην εστία, την πανεπιστημιακή εστία, τη φοιτητική εστία του ζωγράφου? Έπρεπε να αφήσουμε να συνεχίζουν να δρούν και να το έχουν κάνει άντρο και ορμητήριό τους οι εγκληματικές οργανώσεις που πουλάγανε ναρκωτικά, που βίαζαν και που λίστευαν στην ευρύτερη περιοχή, και αντί εστίες να είναι οι χώροι που φιλοξενούν τα παιδιά μας και τα παιδιά οικογενειών που έχουν οικονομικές δυσκολίες και χρειάζονται την στέγασή τους για να μπορέσουν να σπουδάσουν, έπρεπε να τους αφήσουμε να είναι έρμεος εγκληματίες? Και αυτό το λένε ότι η αστυνομία δέρνει. Η αστυνομία δεν δέρνει πουθενά και κανέναν. Άρα δεν δέρνει φυσικά και όταν χρειάζεται να παρέμβει στα πανεπιστήμια. Η άλλη περίπτωση πολύ σοβαρής παρέμβασης της αστυνομίας είναι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, όπου πράγματι στείλαμε μία μονάδα ΜΑΤ και είναι μονίμως μέσα για να προστατεύσει την κατασκευή μιας βιβλιοθήκης. Αναρωτιέμαι, η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκει τόσο κακό το να υπάρξει η βιβλιοθήκη στο πανεπιστήμιο? Και όταν δεν μπορεί κανείς να προστατεύσει την κατασκευή, την αυτονόητη της βιβλιοθήκης, είναι κακό να βρίσκεται εκεί η αστυνομία ή όπου αλλού χρειάζεται η αστυνομία στο πανεπιστήμιο σε περιπτώσεις που κάποιοι κάνουν πράξεις βίας και παραβαίνουν τους νόμους. Πιστεύω ότι αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα, στοιχειώδης λογική, στριπτική πλειονότητα των φοιτητών, όπως και των γονέων τους και των καθηγητών, θέλουν όταν υπάρχει εγκληματική δράση να αισθάνονται ότι η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει την εφαρμογή των νόμων και να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ίδια την ιδιοκτησία των παιδιών μας και των φορολογούμενων Ελλήνων στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετανιώσει για αυτό το σποτάκι που έφτιαξε, γιατί τον φέρνει σε αντίθεση με τα αιτήματα της τριπτικής πλειονότητας ελληνικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο έτσι ώστε να εξασφαλίσετε το μέλλον το δικό σας και των αγαπημένων σας. Τώρα, η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία με το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Balance and Protect. Επιλέγοντας τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες για τη δημιουργία επαρκούς κεφαλαίου. Από 84 ευρώ το μήνα και με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες, εξασφαλίζετε ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Full Life Balance and Protect από την Εθνική Ασφαλιστική. Λοιπόν, τα εισιτήρια για το τένις, για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας, 4 και 5 Φεβρουαρίου, με επικεφαλής βέβαια τον Στέφανο Τσιτσιπά, κερδίζει ο Διονύσης σε 16.54 το κινητό του, η Λαμπρινή σε 37.48 το κινητό της και ο Μινάς σε 10.71 το κινητό του. Εύχομαι να πανηγυρίσετε την νίκη και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Davis Cup. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News που έρχεται με τα αγαπημένα περιοδικά, το InStyle και το Drive. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.